News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่31พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนิมิตไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกปลายสัปดาห์นี้และประกาศความสำเร็จของการทดลองยิงจรวดต่อต้านขีปนาวุธในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวหาย้ำว่าเยอรมนีนั้นไม่รับผิดชอบอย่างเพียงพอเรื่องค่าใช้จ่ายของตนในการทำงานขององค์การเนโตตำรวจในรัฐฟลอริดาระบุว่าไทเกอร์วูดนอนซบหลับอยู่ที่พวงมาลัยรถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ยังติดอยู่และอยู่ที่เลนขวาของถนนหลังจากนั้นก็ถูกตั้งข้อหาขับรถภายใต้สภาวะมึนเมาแต่ไทเกอร์วูดกล่าวว่าตนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และเรื่องดังกล่าวเป็นผลจากปฏิกิริยาของยาตามใบสั่งแพทย์หลายขนาดผสมกันวันนี้เรามีรายงานการประเมินเศรษฐกิจของไทยจากหน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่งนะครับรวมทั้ง SCAP รายงานเกี่ยวกับคนไทยในอเมริกาที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีรวมทั้งคำเตือนของกงสุลใหญ่ของไทยในนครลอสแอนเจลิสว่าคนไทยบางส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับส่งท้ายด้วยเรื่องเคล็ดลับของชายวัย97ปีคนหนึ่งในสหรัฐที่บอกว่าการเป่าฮาร์โมนิก้านั้นช่วยให้อายุยืนยาวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐมีแผนจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitzไปยังบริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยปฏิบัติการส่งกำลังของเรือ USS Nimitz นี้จะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีนี้แต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ปฏิเสธรายงานที่ว่าการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงพลังมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลกนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสดงพลังในการยับยั้งโครงการขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่อย่างใดแหล่งข่าวระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่และมีแสนยานุภาพมากที่สุดลำหนึ่งของโลกนั้นจะร่วมการปฏิบัติงานกับกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินอีก2กลุ่มคือกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson และ USS Ronald Reagan ที่อยู่ในบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่าการส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนี้เป็นปฏิบัติการตามปกติอย่างไรก็ตามขณะนี้เกาหลีเหนือกำลังเป็นภัยคุกคามทั้งด้านนิวเคลียร์และด้านขีปนาวุธที่มากขึ้นและรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าเป็นปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญสำหรับสหรัฐและให้คำมั่นว่าจะป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือนั้นมีขีดความสามารถที่จะโจมตีสหรัฐด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีขีดความสามารถในการยิงจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์โจมตีสหรัฐได้หลังจากปี2563เป็นต้นไปครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้นะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศผลสำเร็จของการทดลองยิงจรวดต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปได้เป็นครั้งแรกโดยการทดลองดังกล่าวมีขึ้นในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐและเกี่ยวข้องกับจรวด2ลูกโดยจรวดลูกหนึ่งนั้นเป็นจรวดที่จำลองการโจมตีจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์และยิงมาจากเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนจรวดลูกที่2ที่ยิงต่อต้านนั้นถูกยิงจากไซโลใต้ดินที่ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์กของสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่าจรวดลูกที่2สามารถต่อต้านจรวดขีปนาวุธที่จำลองการโจมตีจากต่างประเทศได้สำเร็จโดยจรวดลูกที่2พุ่งเข้าชนและทำลายจรวดลูกแรกกลางอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกจ จ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปรียบเทียบการต่อต้านขีปนาวุธที่ว่านี้เหมือนกับการยิงกระสุนจากปืนกระบอกหนึ่งไปประทะและทำลายกระสุนอีกลูกหนึ่งที่ยิงจากปืนอีกกระบอกเข้าสู่เป้าหมายครับระบบดังกล่าวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องสหรัฐจากการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากประเทศที่เป็นศัตรูหรือคู่อริของสหรัฐอย่างเช่นเกาหลีเหนือเป็นต้นครับการประกาศความสำเร็จของการทดลองยิงจรวดต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอังคารเกาหลีเหนือประกาศผลสำเร็จของการทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดของตนครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตย้ำยืนยันคำกล่าวหาเยอรมนีอีกครั้งว่าเยอรมนีนั้นไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือภาระของตนอย่างเพียงพอในการทำงานขององค์การเนโตซึ่งเป็นการแสดงความเห็นทางทวีตที่มีขึ้น3วันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐพบหารือกับผู้นำเยอรมนีระหว่างการประชุม G7 ที่อิตาลีและทำเนียบขาวแถลงว่าการพบปะระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนั้นเป็นไปด้วยดีโดยข้อความทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเยอรมนีนั้นรับแบ่งแบกรับค่าใช้จ่ายสำหรับองค์การเนโตและการทหารน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากและเป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับสหรัฐและเรื่องนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงส่วนนางยกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการพบปะหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่อิตาลีรวมทั้งหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเวลาที่เราจะสามารถพึ่งพาประเทศอื่นได้อย่างเต็มที่นั้นคงจะหมดสิ้นไปอย่างที่ตนนั้นได้มีประสบการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้นำของเยอรมนีกล่าวด้วยว่าจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี้การหารือกับสหรัฐนั้นมีความสำคัญเช่นเดียวกับการหารือกับประเทศผู้ร่วมมืออื่นๆแต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้มีเหตุผลมากขึ้นที่จะทำให้ตระหนักว่าเราหมายถึงเยอรมนีและยุโรปนั้นจะต้องรับผิดชอบอนาคตของตนเองแทนที่จะพึ่งพาประเทศอื่นอีกต่อไปครับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเช่นเดียวกับผู้นำของยุโรปคนอื่นๆได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจไม่ย้ำยืนยันความสนับสนุนที่สหรัฐมีอยู่ในข้อตกลงกรุงปารีสเมื่อปี2015ในการทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหา climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกครับและในวันนี้เช่นกันนะครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอกุเตเรสเร่งร้าวให้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสดังกล่าวโดยบอกว่าข้อตกลงนี้จะเป็นผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐและความมั่นคงของสหรัฐด้วยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติมีคำกล่าวที่ว่านี้ต่อหน้านักศึกษากลุ่มภาคประชาสังคมและผู้นำภาคธุรกิจที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ในวันนี้และกล่าวว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการตัดสินใจว่าสหรัฐจะยังอยู่ร่วมในข้อตกลงกรุงปารีสหรือจะถอนตัวออกไปนั้นจะมีขึ้นในไม่ช้านี้ครับและในวันเดียวกันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียคงจะหัวเราะเยาะสหรัฐจากการที่มีการสอบสวนเข้มข้นมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของมอสโกในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลย้ำอีกครั้งว่าเรื่องนี้เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นของฝ่ายค้านหรือพรรคเดโมแครตที่ใช้อธิบายการพ่ายแพ้ของตนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามเรื่องอื้อฉาวในช่วงหลังนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์มีรายงานว่าพยายามจะสร้างช่องทางติดต่อทางลับกับรัสเซียนั้นทำให้เกิดคำถามมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบทบาทหรือการรู้เห็นของฝ่ายเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียครับแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของทำเนียบขาวในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับโดยมีการเปิดเผยข่าวเรื่องนี้อันที่จริงแล้วการยื่นใบลาออกของไมค์ดุบกี้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสื่อสารของทำเนียบขาวนี้มีขึ้นเมื่อราว2สัปดาห์ที่แล้วซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยอมรับใบลาออกแต่ขอให้เขาดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะหาผู้เข้ามาทำหน้าที่ทดแทนไ และวันนี้โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์เดินพละออกจากที่ประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวหลังจากที่มีการโต้คารมอย่างเผ็ดร้อนกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวและก็เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ในเชิงเป็นปฏิปักษ์มากขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้สื่อข่าวหลังจากการโต้คารมตอบคำถามอย่างเผ็ดร้อนเป็นเวลา20นาทีชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีความรู้สึกผิดหวังจากรายงานข่าวปลอมหรือข่าวเท็จซึ่งสื่อมวลชนกระแสหลักของสหรัฐเป็นผู้รายงานในขณะที่รายงานข่าวเรื่องความสำเร็จของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้รับความสำคัญการเดินพละหรือ walk out จากห้องประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวของนายชอนสไปเซอร์นี้มีขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยข่าวว่าไมค์ดุบกี้ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวยื่นใบลาออกเช่นกันและอาจจะมองได้ว่าเป็นก้าวแรกของการปรับเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวซึ่งอาจจะมีผลกระทบถึงนายชอนสไปเซอร์ในตำแหน่งโฆษกทำเนียบขาวด้วยเช่นกันครับจากสหรัฐขยับไปที่ไทยนะครับเศรษฐกิจไทยภายใต้การนำของรัฐบาลทหารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้ากว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานตัวเลขจากหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลายหน่วยงานส่งมาเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ธนาคารโลกและสหประชาชาติคาดการว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีพ.ศ. 2562จะเติบโตที่ระดับประมาณ 3% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันนะครับโดยคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิกหรือ UNSCAP คาดการว่าในปีหน้าเศรษฐกิจกัมพูชาน่าจะขยายตัวราว 8% เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว 4.5% ฟิลิปปินส์ 7% และเวียดนาม 6.7% นะครับเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากหดตัวลงเมื่อปีพุทธศักราช2557ในช่วงที่เกิดการประท้วงรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งตามมาด้วยการรัฐประหารจนมาถึงในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่เศรษฐกิจไทยเติบโตที่ระดับ 3.3% และนักวิเคราะห์เชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตจะอยู่ที่ระดับประมาณนี้ไปอีกหลายปีคุณคริสตัลแทนนักเศรษฐศาสตร์ของ Capital Economics กล่าวว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะดำเนินต่อไปโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่จะได้ประโยชน์จากความต้องการจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าบรรยากาศทางการเมืองที่ค่อนข้างสงบมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วได้ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับรายงานสำรวจของสหประชาชาติที่ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการใช้นโยบายด้านการคลังของรัฐบาลไทยทางด้านดร.ลักษมณ์อัฏฐาพิษเศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทยแห่งธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ชี้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะดำเนินอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเมื่อพิจารณาจากการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ยังไม่แน่นอนได้บั่นทอนความพยายามในการปฏิรูปเศรษฐกิจและการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทยพอสมควรรองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาปานนท์แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้ว่าแม้เศรษฐกิจไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลทหารมิได้ถดถอยแต่ก็มิได้ขยายตัวมากนักและขณะนี้ก็กำลังเผชิญความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์การเมืองของไทยเองนะครับ
Not declining but it's not going anywhere I think in 3 years the economy under the coup government has not improved much and now face new risk
รองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาอธิบายว่านักลงทุนต่างชาติล้วนทราบดีว่าการเมืองไทยยังคงไม่แน่นอน พราะรากเหง้าของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขการปฏิรูปและการปลองดองยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ที่ดูเหมือนคลื่นลมยังสงบอยู่ในตอนนี้ก็เพราะมีกองทัพคอยควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับ
Foreign investors know that political instability is still there. The root cause have not been really addressed.
รองศาสตราจารย์ดร.ภวิดาปานะนนท์ให้ความเห็นด้วยว่าการที่รัฐบาลไทยพยายามควบคุมสื่อต่างๆรวมทั้ง Facebookยังเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังบรรดานักลงทุนถึงความไม่แน่นอนของการเมืองและเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีดิจิทัลที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับไทยอีกด้านหนึ่งนะครับกงสุลใหญ่ของไทยประจำนครลอสแอนเจลิสยอมรับว่ามีกลุ่มคนไทยบางส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในสหรัฐซึ่งส่งผลต่อชุมชนไทยในภาพรวมขณะที่องค์กรช่วยเหลือคนไทยในอเมริกาก็เชื่อว่ายังมีเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์อีกจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแอนเจลิส
ครับคุณชันชนิดมาเทอเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ทางเพศหลังจากทางการสหรัฐออกปฏิบัติการจับผู้ต้องหาในกระบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติซึ่งเป็นทั้งคนไทยและชาวอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมานอกจากจะช่วยเหลือและปกป้องด้านกฎหมายสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์แล้วยังช่วยเหลือในการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่อีกด้วย
ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อนี่เราก็ช่วยในด้านให้บริการต่างๆนะฮะด้านที่พักแล้วก็อาหารแล้วของอะไรที่เขาต้องการใช้นะฮะเดลี่แล้วก็พยายามหางานให้เขาทำหรือว่าแต่พยายามให้กำลังใจเขาเพราะว่าการกระทำกับเขานี่ทำให้เขากระทบกระเทือนทางจิตใจเขาค่ะ
ขณะเดียวกันหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้ได้ถูกกันไว้เป็นพยานและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่สหรัฐก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคำสั่งฟ้องศาลของอัยการรัฐมินนิโซตาคุณพนิดาจรสะทนายความของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหนึ่งในทีมกฎหมายที่ร่วมทำงานกับอัยการจากรัฐมินนิโซตาย้ำถึงความสำคัญของขั้นตอนนี้ว่าฝ่ายกฎหมายและทางการสหรัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างรัดกุมที่สุด
ตอนนี้คดีมันยังไม่ได้จบมันเพิ่งเริ่มเนยเราเห็นว่าทางผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เราก็ต้องพยายามป้องกันเขาเราจะไม่ออกชื่อหน้าตาอะไรพวกนี้เลยเวลาพูดถึงเรื่องของใครพนิดาจะเปลี่ยนชื่อทุกทีนะตอนนี้อ่ะเราก็เห็นว่ามันจะมีผลกับคดีด้วยถ้าเราออกมาพูดตอนนี้
ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในคดีนี้มายาวนานเชื่อว่ายังคงมีเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้อีกจำนวนไม่น้อยที่อาจจะยังกลัวอันตรายและไม่กล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลแต่เชื่อว่าต่อจากนี้หลายคนน่าจะผ่อนคลายลงได้บ้างและสามารถออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได
้ดีมากเลยที่ตอนนี้เราแถลงข่าวได้แล้วแล้วก็แล้วข้อมูลทั้งหลายนี้ออกมาเป็น public document ได้เพราะว่าผู้หญิงทั่วไปที่เรายังไม่หายังไม่เจอเนี่ยเขาอาจจะได้ข่าวแล้วอาจจะ step forward แล้วก็มาหาเรา
ส่วนมากคนที่เป็นเหยื่อเขาไม่เห็นว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายว่าที่อเมริกาเรามีกฎหมายอะไรบ้างแล้วเวลาอธิบายว่าเขามีสิทธิที่อเมริกามันไม่ใช่เรื่องว่าเราต้องการพยานเราแค่อยากจะช่วยผู้หญิงที่ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ไม่มีใบที่อเมริกามันก็อันตรายขึ้นทุกวันแล้วตอนนี้เราก็ช่วยยื่นทำทีวีซ่าได้เพราะเราร่วมมือทำงานกับทางตำรวจที่นี่ HSI
ขณะที่นายธานีแสงรัฐกงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาษาไทยว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนไทยในหลายรัฐนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าที่ผ่านมามีกลุ่มชาวไทยในอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีหรืออาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วย
ครับชุมชนไทยส่วนใหญ่ที่เนี่ยก็เป็นคนไทยชาวคินคัมนะครับเป็นอยู่ใน2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มร้านอาหารแล้วก็กลุ่มนวดและสปานะครับกลุ่มร้านอาหารก็คงจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับแต่กลุ่มนวดและสปาเนี่ยก็มีอาจจะมีมินเมย์นะครับอาจจะมีบางคนบางร้านนะครับที่ มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าประเวณีด้วยนะครับแต่จะล่วงไปถึงค้ามนุษย์หรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงมีอยู่บ้างอันนี้ก็ผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เฉพาะในนครลอสแอนเจลิสนะครับผมว่าในอีกหลายๆเมืองทั่วประเทศสหรัฐนะครับที่อาจจะมีกิจกรรมที่หมิ่นเหม่นะครับกิจกรรมที่เทาๆนะฮะอันนี้ผมก็ขออนุญาตฝากเตือนนะครับพี่น้องชุมชนไทยทั่วสหรัฐอเมริกานะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านทราบดีอยู่แล้วว่าผิดกฎหมายนะครับการค้าประเวณีผิดกฎหมายการค้ามนุษย์นี่มีโทษแรงมากนะครับในแต่ละรัฐนะครับโทษไม่เท่ากันนะครับบางรัฐเนี่ยโทษแรงมากถึงติดคุกเป็น10ปีนะครับหรือติดคุกตลอดชีวิตก็มี
ปฏิบัติการทลายขบวนการค้าหญิงไทยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐพร้อมกันในหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในอเมริกาอย่างมากและเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทลายแก๊งค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานทางเพศหรือ sex trafficking ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสครับ
และวันนี้โอลิเวียนิวตันจอห์นนักร้องและนักแสดงวัย68ปีประกาศเลื่อนการเดินทางแสดงในสหรัฐและแคนาดาเดือนหน้าหลังจากที่พบว่ามะเร็งทรวงอกนั้นกลับคืนมาอีกครั้งและอาการปวดหลังอย่างรุนแรงนั้นเป็นเพราะเซลล์มะเร็งลุกลามไปถึงกระดูกสันหลังครับอีกด้านหนึ่งตำรวจในรัฐฟลอริดาที่จับกุมตัวชายไทเกอร์วูดเมื่อต้นสัปดาห์เปิดเผยว่าผลการเป่าลมหายใจตรวจนั้นไม่พบระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดในเลือดของไทเกอร์วูดแล้วเรื่องนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับคำอธิบายของไทเกอร์วูดว่าอาการฟุบหลับของตนนั้นสืบเนื่องมาจากปฏิกิริยาที่ไม่คาดคิดจากยาใบสั่งแพทย์หลายขนาดที่ตนได้รับเพื่อบำบัดอาการปวดหลังครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มลดลง51จุดปิดที่ 21,029 Nasdaq ต่ำลง7จุดปิดที่ 26,203 Standard & Poor's ขยับลง3จุดปิดที่ 2,413 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of Americaช่วงนี้คุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยประเด็นของสายการบิน British Airways ค่ะที่ประสบปัญหาระบบ IT ล่มไปตลอดทั้งสุดสัปดาห์นะคะแม้ว่าสายการบิน British Airways จะกลับมาให้บริการเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแต่ราคาหุ้นของ International Airlines Group หรือ IAG ซึ่งเป็นบริษัทแม่นั้นไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากปัญหาระบบ IT ที่ล่มไปตลอดทั้งสุดสัปดาห์ค่ะล่าสุดราคาหุ้นนั้นร่วงลงไปเกือบ 3% ท่ามกลางความวิตกกังวลของนักลงทุนว่าบรรดาสายการบินต่างหันหลังให้กับการลงทุนด้านระบบสารสนเทศเพียงเพื่อให้ต้นทุนของบริษัทนั้นต่ำพอให้แข่งขันได้ในตลาดซึ่งนั่นอาจส่งผลต่อการให้บริการของสายการบินเหล่านี้ในระยะยาวได้ค่ะด้านลอยซอสเฮราคลัสผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์จาก Warwick Business School มองว่าสายการบินต่างๆเลือกที่จะลงทุนด้านระบบ IT เป็นอันดับท้ายๆเนื่องจากเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างซับซ้อนกินเวลาและมีต้นทุนสูงทว่าปัญหาระบบ IT ของสายการบินชื่อดังก็ล่มบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะและแต่ละครั้งก็นำพาความเสียหายมหาศาลมาให้กับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอย่างเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องที่เมืองแอตแลนตาส่งผลให้ระบบ IT ของสายการบินนั้นล่มไปทั่วโลกมาแล้วค่ะจากเรื่องราวของอังกฤษไปต่อกันที่ฝรั่งเศสนะคะที่ประสบปัญหาด้านกำลังแรงงานที่เรื้อรังมานานหลายปีจากอัตราการว่างงานที่สูงลิ่วเกือบ 10%ตอนนี้มีชาวฝรั่งเศสลงทะเบียนหางานมากกว่า3,500,000คนแล้วค่ะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่โจทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นกลับเป็นการขาดแคลนแรงงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการโดยเฉพาะแรงงานในสายวิชาชีพและช่างฝีมือค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลจากฟิลิเป้กิราดหัวหน้าฝ่ายผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างของบริษัท JCB ที่ออกมาระบุว่าบริษัทขาดแคลนแรงงานในตำแหน่งช่างเทคนิคมากถึง50ตำแหน่งมานานกว่า1ปีแล้วแม้จะเพิ่มอัตราค่าจ้างที่สูงมากกว่าบริษัทอื่นก็ตามค่ะขณะที่นักวิเคราะห์กลับมองว่าต้นตอของการขาดกำลังแรงงานในฝรั่งเศสนั้นคือตัวบทกฎหมายแรงงานที่เข้มงวดและการขาดการฝึกอาชีพที่เพียงพอ ซึ่งพวกเขาก็ฝากความหวังเอาไว้ที่ประธานาธิบดีคนใหม่เอมานูเอลมาครองที่คร่ำวอดในวงการเศรษฐกิจประเทศมานานว่าจะเข้ามาสร้างดุลยภาพในตลาดแรงงานเมืองน้ำหอมด้วยการอัดฉีดงบประมาณ 15,000 ล้านยูโรเพื่อเพิ่มการฝึกอบรมแรงงานทักษะต่ำและเยาวชนรวมถึงการเตรียมปรับปรุงกฎหมายแรงงานเพื่อให้นายจ้างนั้นสามารถเพิ่มและลดกำลังแรงงานได้ง่ายขึ้นรวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการว่างงานให้กับผู้ที่ต้องการเสาะหาตำแหน่งงานในวิชาชีพที่ขาดแคลนจากเดิมที่รัฐบาลฝรั่งเศสอัดฉีดงบประมาณ 32,000 ล้านยูโรในการฝึกอบรมวิชาชีพขั้นสูงไปแล้วค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของแวดวงเทคโนโลยีนะคะที่บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่าง Amazonทำราคาหุ้นพุ่งทะยานแตะเหนือระดับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้เป็นครั้งแรกค่ะการพุ่งทะยานของราคาหุ้นในครั้งนี้นะคะทำให้มูลค่าตลาดของ Amazon ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 478,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าคู่แข่งอย่าง Walmart เป็นเท่าตัวและมากกว่า Target ถึง15เท่าตัวเลยค่ะAmazon เข้าเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อปี1995นะคะเริ่มต้นจากการขายหนังสือเป็นหลักก่อนจะขยายอาณาจักรจนสามารถกินส่วนแบ่งของซุปเปอร์มาร์เก็ตเจ้าใหญ่ๆในสหรัฐไปได้และขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐที่มีราคาหุ้นสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จโดยปัจจุบันค่ะตลาดหุ้น Wall Street นั้นมีเพียง14บริษัทเท่านั้นที่มีหุ้นราคาสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ Amazon กลับมีมูลค่าตลาดมากกว่าบริษัททั้ง14แห่งมารวมกันถึง4เท่าตัวด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่แวดวงการแพทย์นะคะล่าสุดตุรกีหวังที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ค่ะครอบคลุมตั้งแต่สูตินรีเวชไปจนถึงศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะการปลูกผมที่เป็นที่นิยมมากในยุโรปและตะวันออกกลางค่ะโดยอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และราคาที่ถูกกว่ากันถึง4เท่าตัวทีเดียวด้านกระทรวงสาธารณสุขตุรกีได้ออกมาระบุว่าเมื่อปี2016มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 152,000 คนเดินทางมาเยือนตุรกีเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 5,000 คนต่อเดือนเดินทางมายังตุรกีเพื่อเข้ารับการปลูกผมจึงเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามามากขึ้นในปีนี้ด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ชาวอเมริกันวัย97ปีคนหนึ่งอ้างว่าการเป่าฮาร์โมนิก้านั้นช่วยให้ปอดแข็งแรงและทำให้เขาอายุยืนแคโรลีนประสุทธิผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานดังกล่าวคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
At Christmas time we always had a stocking hung
ตอนที่แจ็คฮอปกินส์อายุ6ขวบเขาได้ฮาร์โมนิก้าพลาสติกเป็นของขวัญที่ซุกอยู่ในถุงเท้าสต็อกกิ้งในวันคริสต์มาสค่ะเขาสร้างความประทับใจแก่พ่อเพราะเขาเป่าเพลงได้ทั้งเพลงค่ะ
He heard me playing popular tune of the day Yes or She's My Baby and blew his mind
แจ็คบอกว่าพ่อทึ่งมากที่ได้ยินเสียงตัวเองเป่าเพลง Yes sir She's My Baby ตั้งแต่นั้นมานะคะแจ็คฮอปกินส์เล่นฮาร์โมนิก้ามาตลอดค่ะเขาเป่าเพลงมาแล้วหลายพันเพลงและในวันนี้เขาเข้าร่วมเป่าเพลงคลาสสิกกับกลุ่มผู้สูงอายุในงาน Virginia Harmonica Fest แจ็คได้ก่อตั้งกลุ่มเล่นฮาร์โมนิก้าที่ชื่อว่า Capital Harmonica Club กับกลุ่มเพื่อนหลายปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเขามีอายุยืนมากที่สุดและสมาชิกส่วนใหญ่เสียชีวิตไปหมดยกเว้นแฟรงค์เจมิสัน
I'm 84 so anyway so it just you know I'll never catch up to Jack but maybe that's okay
แฟรงค์เจมิสันสมาชิกคลับบอกว่าตนเองอายุ84ปีแล้วและคงไม่อายุยืนเท่ากับแจ็คค่ะแจ็คเพิ่งอายุครบ97ปีไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขาบอกว่าการเป่าฮาร์โมนิก้าทำให้ปอดของเขาแข็งแรง
That's because it's the only popular instrument that requires an inhale and an exhale to make music
ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าฮาร์โมนิก้าเป็นเครื่องดนตรีที่ผู้เล่นต้องสูดลมหายใจเข้าและออกเวลาเป่าเพลงค่ะจึงมีส่วนช่วยให้ปอดแข็งแรง
ครับนั่นก็คือเคล็ดลับของคุณแจ็คฮอปกินส์ชายอเมริกันวัย97ปีที่บอกว่าการเป่าฮาร์โมนิก้าทำให้เขาอายุยืนถึง97ปีจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington